สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Internet for Dummies ของจอห์นอาร์เลวินและมาร์กาเร็ตเลวินยังฉบับที่14เป็นคู่มือคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้นที่อธิบายการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยภาษาตรงไปตรงมาหนังสืออยู่ในกลุ่มคู่มือใช้งานไม่ได้มุ่งสอนทฤษฎีเครือข่ายเชิงลึกจัดลำดับการเรียนรู้จากคำถามพื้นฐานที่สุดคือจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างไรไปจนถึงการใช้เว็บเบราว์เซอร์ค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารใช้สื่อสังคมออนไลน์ซื้อสินค้าและรับมือความเสี่ยงบนโลกดิจิทัลจุดประสงค์หลักคือลดความรู้สึกว่าคำศัพท์และขั้นตอนทางเทคนิคเป็นเรื่องไกลตัวแล้วเปลี่ยนให้ผู้อ่านเห็นการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นชุดทักษะที่ฝึกได้ทีละขั้นเนื้อหายังให้ความสำคัญกับอีเมลสแปมสปายแวร์ความเป็นส่วนตัวและการดูแลเด็กเมื่อใช้งานออนไลน์จึงไม่ได้เสนออินเทอร์เน็ตในฐานะแหล่งข้อมูลหรือความบันเทิงเท่านั้นแต่เสนอให้ผู้อ่านใช้มันอย่างมีวิจารณญาณหนังสือสะท้อนยุคที่เว็บเบราว์เซอร์ Browser, และบริการออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือพื้นฐานในชีวิตประจำวันขณะเดียวกันก็ยอมรับโดยในว่าเครื่องมือและหน้าตาเว็บไซต์เปลี่ยนเร็วผู้อ่านจึงควรเรียนรู้หลักการใช้งานมากกว่าจดจำปุ่มหรือบริการใดบริการหนึ่งเพียงอย่างเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากการเชื่อมต่อเพื่อทำให้โครงสร้างอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องใช้ได้จริงหนังสือเริ่มจากการอธิบายว่าการใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้เริ่มที่การเปิดเว็บไซต์แต่เริ่มที่การมีอุปกรณ์การเชื่อมต่อและผู้ให้บริการที่เหมาะกับบริบทของผู้ใช้แนวทางนี้สำคัญสำหรับมือใหม่เพราะปัญหาจำนวนมากเกิดก่อนถึงขั้นค้นหาข้อมูลเช่นไม่เข้าใจความแตกต่างของการเชื่อมต่อไม่รู้ว่าต้องตั้งค่าอะไรหรือไม่แน่ใจว่าจะแชร์การเชื่อมต่อภายในบ้านและกับอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างไรแทนที่จะทำให้ผู้อ่านจมอยู่กับศัพท์ด้านเครือข่ายหนังสือวางประเด็นเชิงปฏิบัติว่าผู้ใช้ต้องเลือกบริการให้สอดคล้องกับสถานที่อุปกรณ์และลักษณะการใช้งานการให้พื้นที่กับเรื่องผู้ให้บริการและการเชื่อมต่อแสดงว่าผู้เขียนมองทักษะดิจิทัลเป็นระบบต่อเนื่องไม่ใช่ทักษะบนหน้าจออย่างเดียวเมื่อเข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตเป็นบริการที่ต้องเชื่อมโยงหลายส่วนผู้อ่านจะวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้นได้ดีขึ้นเช่นแยกได้คร่าวว่าปัญหาอยู่ที่อุปกรณ์การเชื่อมต่อหรือเว็บไซต์ปลายทางหลักคิดนี้ยังช่วยลดการพึ่งพาคำแนะนำแบบเดาสุ่มจุดเด่นจึงอยู่ที่การแปลโครงสร้างพื้นฐานที่มักดูน่ากลัวให้กลายเป็นการตัดสินใจประจำวันเช่นเลือกวิธีเชื่อมต่อตรวจสอบว่าพร้อมใช้งานหรือไม่และรู้ขอบเขตของสิ่งที่ตนต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการหนังสือไม่ได้ทำให้ผู้อ่านเป็นผู้ดูแลระบบสร้างพื้นฐานเพียงพอให้ใช้งานอย่างไม่หลงทางประเด็น2เว็บเบราว์เซอร์และการค้นหาคือทักษะคัดกรองข้อมูลไม่ใช่เพียงการพิมพ์คำถามส่วนว่าด้วยเว็บเบราว์เซอร์และการค้นหาเป็นแกนกลางของหนังสือเพราะการเข้าถึงเว็บอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยทั้งการรู้วิธีไปยังเว็บไซต์และการตั้งคำค้นให้สะท้อนสิ่งที่ต้องการจริงหนังสือพาผู้อ่านทำความคุ้นเคยกับเบราว์เซอร์การเยี่ยมชมเว็บไซต์และการใช้เครื่องมือค้นหาอย่าง Google เป้าหมายไม่ใช่แค่ให้พบผลลัพธ์จำนวนมากแต่ให้ได้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องในเวลาน้อยลงสำหรับผู้เริ่มต้นความต่างนี้มีในสำคัญเพราะความรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตยุ่งยากมักเกิดจากการเผชิญข้อมูลมากเกินไปโดยไม่มีวิธีตั้งต้นที่ชัดเจนสาระเชิงวิธีคิดคือผู้ใช้ควรแปลงความต้องการกว้างให้เป็นคำค้นที่เฉพาะขึ้นแล้วตรวจดูว่าเว็บไซต์ที่พบตอบโจทย์หรือไม่การค้นหาจึงเป็นกระบวนการตั้งคำถามปรับคำถามและประเมินผลไม่ใช่การเชื่อผลลัพธ์อันดับแรกโดยอัตโนมัติแม้รายละเอียดของหน้าตาเบราว์เซอร์หรืออัลกอริทึมค้นหาจะเปลี่ยนไปตามเวลาหลักการนี้ยังใช้ได้เสมอหนังสือยังวางการค้นหาไว้คู่กับการเข้าถึงทรัพยากรออนไลน์เช่นข่าวสารดนตรีวิดีโอรูปภาพและบริการต่างๆทำให้เห็นว่าเบราว์เซอร์เป็นประตูสู่กิจกรรมหลากหลายการสอนแบบเป็นขั้นตอนจึงเหมาะกับผู้ที่ยังไม่มั่นใจว่าจะเริ่มสำรวจเว็บจากตรงไหนและช่วยสร้างนิสัยการใช้งานที่รอบคอบกว่าการคลิกลิงก์ไปเรื่อยๆประเด็น3อีเมลแชทและสื่อสังคมออนไลน์เชื่อมผู้คนพร้อมสร้างภาระความรับผิดชอบใหม่ The Internet for Dummies มองการสื่อสารออนไลน์เป็นการใช้ประโยชน์ที่จับต้องได้ที่สุดของอินเทอร์เน็ตหนังสือครอบคลุมการตั้งค่าและใช้อีเมลการแชทและการทำความรู้จักสื่อสังคมออนไลน์โดยเชื่อมสิ่งเหล่านี้กับเป้าหมายทั่วไปเช่นติดต่อครอบครัวเพื่อนหรือผู้คนที่เคยขาดการติดต่อจุดเน้นนี้ทำให้หนังสือไม่ติดอยู่กับคำอธิบายเรื่องเครื่องมือแต่เริ่มจากเหตุผลที่ผู้เริ่มต้นอยากออนไลน์จริงๆคือการรับส่งข่าวสารและรักษาความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามสื่อสารดิจิทัลต่างๆจากการคุยต่อหน้าเพราะข้อความส่งต่อเก็บรักษาและเข้าถึงผู้รับจำนวนมากได้ง่าย ผู้ใช้จึงต้องเข้าใจหน้าที่พื้นฐานของแต่ละช่องทางรวมถึงขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูลหนังสือจึงเชื่อมเรื่องการติดต่อเข้ากับการรับมืออีเมลไม่พึงประสงค์และการระวังข้อมูลส่วนตัวนี่เป็นการวางความรู้แบบสมดุลคือไม่ทำให้เทคโนโลยีดูอันตรายเกินจริงแต่ไม่เสนอให้เปิดเผยหรือเชื่อใจทุกสิ่งโดยไม่มีเงื่อนไขคุณค่าของหัวข้อนี้อยู่ที่การทำให้ผู้เริ่มต้นเห็นว่าความสามารถในการส่งอีเมลหรือใช้สื่อสังคมไม่ได้วัดจากการกดปุ่มได้เท่านั้นแต่รวมถึงการเลือกช่องทางให้เหมาะกับเรื่องการสังเกตข้อความที่ไม่น่าไว้วางใจและการคิดก่อนแชร์แม้แพลตฟอร์มร่วมสมัยจะเปลี่ยนไปมากจากฉบับปี2015หลักเรื่องวัตถุประสงค์ผู้รับและข้อมูลที่ควรเปิดเผยยังคงเป็นรากฐานของมารยาทและความปลอดภัยในการสื่อสารออนไลน์ประเด็น4ความปลอดภัยสแปมและสไปแวร์ถูกวางเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานปกติจุดแข็งที่เด่นของหนังสือคือไม่แยกความปลอดภัยออกไปเป็นเรื่องเฉพาะทางสำหรับผู้เชี่ยวชาญแต่สอดแทรกไว้ในภาพรวมของการใช้อินเทอร์เน็ตผู้เขียนให้ความสนใจกับสแปมสไปแวร์การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและการดูแลเด็กออนไลน์ประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะผู้ใช้ใหม่มักเรียนรู้จากการคลิกลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มซึ่งล้วนเป็นจุดที่ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายการอธิบายภัยคุกคามควบคู่กับกิจกรรมทั่วไปช่วยให้ผู้อ่านไม่มองความปลอดภัยเป็นรายการตั้งค่าที่ทำครั้งเดียวแล้วจบในเชิงเหตุผลสแปมและสปายแวร์ชี้ให้เห็นว่าไม่ใช่ทุกข้อความหรือทุกโปรแกรมที่เข้ามาหาผู้ใช้มีเจตนาดีขณะที่เรื่องข้อมูลส่วนตัวเตือนว่าความสะดวกของบริการออนไลน์มักแลกกับการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนหนังสือจึงส่งเสริมให้ผู้อ่านสังเกตเลือกและจำกัดข้อมูลที่แบ่งปันตามความจำเป็นของบริการนั้นๆสำหรับครอบครัวประเด็นการควบคุมสิ่งที่เด็กเห็นและทำออนไลน์ขยายความปลอดภัยจากระดับบุคคลไปสู่ความรับผิดชอบของผู้ดูแลผู้เขียนมีพื้นฐานงานด้านอีเมลและการต่อต้านสแปมซึ่งทำให้การเน้นเรื่องนี้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของผู้เขียนเองผู้อ่านควรใช้หนังสือเป็นฐานแนวคิดไม่ใช่คู่มือความมั่นคงปลอดภัยฉบับล่าสุดเนื่องจากรูปแบบการหลอกลวงและเครื่องมือป้องกันเปลี่ยนอยู่เสมอสิ่งที่คงคุณค่าคือนิสัยไม่รีบเชื่อไม่รีบคลิกและไม่เปิดเผยข้อมูลเกินจำเป็นประเด็นสุดท้ายบริการออนไลน์ตั้งแต่ซื้อสินค้าถึงสื่อบันเทิงต้องใช้การตัดสินใจมากกว่าความคล่องมือหนังสือพาผู้อ่านสำรวจการใช้เว็บกับกิจกรรมที่ผลต่อชีวิตประจำวันได้แก่การซื้อสินค้าเครื่องมือการเงินส่วนบุคคลการค้นหาและรับชมสื่อการดาวน์โหลดหรือการแบ่งปันเพลงวิดีโอและภาพถ่ายการครอบคลุมหัวข้อเหล่านี้ทำให้ภาพของอินเทอร์เน็ตกว้างกว่าอีเมลและเว็บไซต์ข้อมูลกล่าวคืออินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ทำธุรกรรมจัดการความสนใจและเผยแพร่เนื้อหาของตนเองด้วยผู้เริ่มต้นจึงต้องเรียนรู้ว่าแต่ละกิจกรรมมีความสะดวกความเสี่ยงและร่องรอยข้อมูลที่ต่างกันในด้านการซื้อสินค้าและการเงินประเด็นสำคัญไม่ใช่เพียงวิธีเข้าหน้าเว็บไซต์คือการพิจารณาความน่าเชื่อถือของบริการและตระหนักว่าการชำระเงินหรือให้ข้อมูลมีความเสี่ยงสูงกว่าการอ่านข่าวทั่วไปส่วนการบริโภคและแบ่งปันสื่อสอนให้เห็นประโยชน์ของเว็บในการเข้าถึงเนื้อหาหลากหลายแต่ก็ต้องรู้ว่าการดาวน์โหลดการแชร์และการตั้งค่าการเผยแพร่ส่งผลต่อข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของตนอย่างไรความครอบคลุมนี้เป็นข้อดีของคู่มือสำหรับมือใหม่เพราะผู้อ่านสามารถเชื่อมทักษะพื้นฐานกับเป้าหมายที่หลากหลายได้ทันทีแทนที่จะเรียนคำสั่งแบบโดดๆแต่ข้อจำกัดที่ต้องรับรู้คือรายชื่อเว็บไซต์ฟีเจอร์และขั้นตอนธุรกรรมในฉบับที่14ย่อมมีบางส่วนล้าสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของบริการออนไลน์คุณค่าที่ควรนำไปใช้ต่อคือกรอบการคิดก่อนทำธุรกรรมตรวจสอบบริการและแยกความสะดวกออกจากความไว้วางใจโดยสรุป The Internet forDummies เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตผู้ใหญ่ที่ต้องการคู่มืออธิบายแบบไม่ตั้งสมมติฐานว่ามีพื้นฐานมาก่อนรวมถึงผู้ดูแลครอบครัวที่ต้องการภาพรวมเรื่องการเชื่อมต่อการสื่อสารและความปลอดภัยออนไลน์ในเล่มเดียวผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากลำดับการเรียนรู้ที่เริ่มด้วยการเชื่อมต่อไปสู่เบราว์เซอร์การค้นหาอีเมลสื่อสังคมการซื้อสินค้าและการป้องกันตนเองลำดับนี้ช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทักษะต่างๆต่างแทนการเรียนรู้เป็นคำสั่งแยกส่วนสิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเฉพาะแพลตฟอร์มหรือบทความสอนใช้งานบนเว็บคือขอบเขตที่ครอบคลุมวงจรการใช้อินเทอร์เน็ตของคนทั่วไปทั้งประโยชน์ความสะดวกและจุดที่ต้องระวังพร้อมน้ำเสียงที่ลดศัพท์เทคนิคโดยไม่ละเลยเรื่องสำคัญอย่างสแปมสปายแวร์ข้อมูลส่วนบุคคลและการปกป้องเด็กอีกทั้งผู้เขียนมีประสบการณ์ด้านอินเทอร์เน็ตและอีเมล จึงทำให้หัวข้อความเสี่ยงออนไลน์มีน้ำหนักเป็นพิเศษอย่างไรก็ดี ISBN นี้เป็นฉบับที่14ซึ่งเผยแพร่ในปี2015ผู้อ่านไม่ควรยึดหน้าตาเบราว์เซอร์รายชื่อบริการหรือขั้นตอนการตั้งค่าเฉพาะในหนังสือเป็นข้อมูลปัจจุบันทั้งหมดควรใช้คู่กับคำแนะนำล่าสุดจากผู้ให้บริการแต่ในฐานะหนังสือปูพื้นฐานมันยังมีคุณค่าเพราะสอนวิธีตั้งคำถามเลือกใช้เครื่องมือและใช้ความระมัดระวังหลักเหล่านี้คงทนกว่าเทคโนโลยีรายตัวและเป็นฐานที่ดีสำหรับการเรียนรู้ดิจิทัลต่อไปหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นอาร์สบินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่